Kapitulli i dytë.
Vlezër, në lidhje me ardhjën e Zotit tonë Jezu Krisht, kur ne do të takohemi me të, ju lutemi mos lejoni që t'ju amarin lehtësisht mendjen e t'ju turbullojnë me ndonjë vegim gjoja prej shpirtit të shenjtë, me ndonjë fjalë apo me ndonjë letër të dërguar gjoja nga ne, e t'ju thonë se paska ardhur dita e Zotit. Askusht mos ju mashtroi në asnjë mënyrë, sepse ajo ditë nuk do të vijë pa ardhur më parë koha e mohimit të besimit dhe pa u shfaqur njeriu i paudh, biri i humbjes. Ai do të kundërshtojë dhe do të ngrejë kryen ndaj gjithçka që quhet Perëndi, apo që ka lidhje me adhurimin e Perëndisë. Këtë do ta bëjë që të ulet vetë në tempullin e Perëndisë, duke u vetë shpallur Perëndi. A nuk e mbani mend se këto gjëra ja u kam thënë kur isha ende me ju? Tashmë ju e dini se çfarë pengon atë që të shfaqet kur të vijë koha. Fuqia e fshehtë e paudhësisë është tashmë në veprim, por që ajo të shfaqet plotësisht, duhet të largohet ai që e ndalon. Dhe atëherë do të shfaqet ky i paudh, të cilin Zoti Jezu do ta shkatërrojë me hukatin e tij dhe do ta zhbëjë me shkëlqimin e ardhjes së tij. I paudhi do të vijë me fuqinë e Satanit dhe do të bëjë gjithfarë shenjash dhe mrekullisht të fuqishme e të rreme. Ai do të mashtrojë me padrejtësi të gjithë ata që shkojnë drejt humbjes, sepse ata nuk e deshën të vërtetën që do t'i kishte shpëtuar. Prandaj, Perëndia do të dërgojë atyre një forcë mashtruese që ata t'i besojnë gënjeshtrës dhe që të gjykojnë të gjithë ata që nuk i besuan të vërtetës, por pëlqyen padrejtësinë. Ne duhet të falenderojmë Perëndin gjithmonë për ju, o vlezër të dashur nga Zoti, sepse Perëndia ju zgjodhi për të qenë të parët që do të shpëtonit përmes shpirtit të shenjtë që ju shenjtëron dhe përmes besimit tek e vërteta. Ai ju thiri përmes ungjillit ton që të merrni lavdinë e Zotit ton Jezu Krisht. Kështu pra, o vlezër, qëndroni të fortë dhe ruani traditat që ju mësuam, qoftë përmes predikimit, qoftë përmes letrës tonë. Vetë Zoti ynë Jezu Krisht dhe Perëndia Ati ynë, i cili na deshi dhe na dha ngushëllim të amshuar dhe shpresën e mirë me anë të Hirit, i ngushëlloft zemrat tuaja dhe i forcoft për çdo vepër e për çdo fjalë të mirë.